Κύριε Κοσμήτορα, κύριε Αντιπρόεδρε της Εγνατίας Οδού και εκλεκτές συνάδελφοι, αγαπητές κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και εκλαϊκευμένος και επίσης μαζί με τις ευχαριστίες μου που κάνετε τον κόπο να έρθετε σήμερα εδώ πέρα, θα ήθελα να σας πω ότι θα ήθελα η διάλεξη αυτή να είναι ανοιχτή. Δηλαδή, με ποια έννοια. Αν κάποια στιγμή θελήσετε να με διακόψετε για κάποια πορεία, να με διακόψετε. Να μην είναι δηλαδή, μια και είμαστε και λίγοι, έχουμε αυτή την πολυτέλεια, η περισσότερο αντί ομιλίας να είναι και μια επικοινωνία, να είναι μια συζήτηση. Γι' αυτό πολύ ευχαρίστω, ανά πάσα στιγμή, αν θέλετε κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο, κάποια διευκρίνηση, να υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Ούτως ή άλλως, στην σημερινή εποχή, με το κατοικισμό των πληροφοριών και με τις δυνατότητες που έχει κανείς για ενημέρωση, παραδείγματος χάρη ανοίγοντας οποιαδήποτε στιγμή τηλεόραση, υπάρχουν θαυμάσιες εκπομπές ενημερωτικές και επιστημονικές και τεχνολογικές, στο διαδίκτυο κτλ. Ο περισσότερος κόσμος προσλαμβάνει πολλές πληροφορίες, ακόμα και εξειδικευμένες, με άλλους τρόπους και δεν πλέον είναι απαραίτητο να μεταβαίνει σε μία συνάντηση σαν τη σημερινή. Αυτό που διαφοροποιεί μια τέτοια συνάντηση από τον άλλο τρόπο μάθησης είναι η επικοινωνία. Μπορεί κανείς να ρωτήσει, να υπάρχει μια απάντηση και να υπάρχει συνεπώς αυτό το κάτι άλλο που δεν μπορεί να το έχει τηλεόραση και το διαδίκτυο. Σήμερα η ομιλία θα περιστραφεί γύρω στον ποταμό Νέστο και στην συμβολή του από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα. Ο τίτλος είναι ενδεικτικός. Ποταμός Νέστο, Στράκη, πολιτισμός και ανάπτυξη. Είναι γνωστό σε όλους και δεν χρειάζεται και εγώ να το ξαναπώ ότι από τα παλιά χρόνια όπου υπήρχε νερό υπήρξε και πολιτισμός, υπήρξε ανάπτυξη. Κυρίως τα παλιά χρόνια. Διότι τα παλιά χρόνια δεν υπήρχε τεχνολογία που υπάρχει σήμερα να κουβαλήσουμε το ποτάμι που θέλουμε. Δηλαδή τα παλιά χρόνια δεν υπήρχε δυνατότητα να κουβαλήσουμε δύο ποτάμια στην Αθήνα, τον Εύνο και τον Μόρδο για παράδειγμα. Συνεπώς, πολιτισμός αναπτύσσονται εκεί που υπήρχαν οι υδάτινοι πόροι. Υπήρχαν ποτάμια, υπήρχαν άλλες πηγές υδάτινες, μπορούσε να αναπτυχθεί και πληθυσμός, να αναπτυχθεί κόσμος, να αναπτυχθούν ανθρώπινες κοινωνίες, οι οποίες στη συνέχεια δημιούργησαν και πολιτισμό και ανάπτυξη. Σε κάποια στιγμή, το ποτάμι, πέρα από τα νερά του, τα οποία εξασφάλιζαν νερό για την ίδρυυση και τη γεωργία, σε κάποια στιγμή, όταν αναπτύχθηκε την αρχαία εποχή η τεχνολογία, δημιουργήθηκε και μια μορφή σε πρωτόγονης, για σήμερα τουλάχιστον, βιομηχανίας, βιοτεχνίας, διότι προέκυψε η εκμετάλλευση των νερών για εκμετάλλευση ενεργειακή μέσω μικρών νερόμυλων. Η παρουσία του, από ό,τι τουλάχιστον είναι γνωστό, η παρουσία του ανθρώπου γύρω από τον Έστω είναι συνεχής από την νεολιθική εποχή. Τα νερά του, όπως είπαμε, εξασφάλιζαν τις ανάγκες για ίδρυυση, άρδευση και την εμφάνιση των νερόμυλων και ενέργεια. Αποτελεί συγχρόνως όμως έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς βιότοπους που προστατεύεται από διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις όπως είναι η Σύμβαση Ραμσάρ. Όπως γνωρίζουμε, πηγάζει από την οροσειρά της Ρήλας στη Βουλγαρία. Το συνολικό του μήκος είναι 230 χιλιόμετρα, από τα οποία τα μισά περίπου βρίσκονται στην Ελλάδα. Εδώ είναι ένα γράφημα το οποίο δείχνει το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης σε διάφορους βροχομετρικούς σταθμούς και βλέπουμε ότι το ύψος βροχόπτωσης ξεκινάει από τα 600 χιλιοστά και φτάνει τα 1000 για παράδειγμα, σαν μια πρώτη εκτίμηση. Η μηνιαία κατανομή του ύψος βροχής φαίνεται σε αυτό το γράφημα. Βλέπουμε ότι το ελάχιστο συνεπώς είναι το Σεπτέμβριο και το μέγιστο είναι το Δεκέμβριο. Η φυσική του απορροή, δηλαδή τι νερό κουβαλάει ο Νέστος στα σύνορα. Στα σύνορα είναι της τάξης των 1500 κυβικά χιλιόμετρα. Θα δούμε τώρα μερικές φωτογραφίες του Νέστου. Εδώ βλέπουμε μια ωραία αεροφωτογραφία. Εδώ πέρα άλλη μία. Η ροή του Νέστου μέσα από τα σβεσολευτικά πετρώματα στο νότιο τμήμα της Οροσειράς της Ροδόπης για χιλιάδες χρόνια τα διεύρωσε και έχει χαράξει αυτή την πανέμορφη κοιλάδα που είναι γνωστή σαν τέπη του Νέστου. Από την οποία θα δούμε τώρα για λίγο μερικές διαφάνειες. Η έξοδος της Σύραγγας. Όταν έχουμε κάποιον επισκέπτη να τον εντυπωσιάσω, τον παίρνω και τον πηγαίνω στα στενά του Νέστου. Εδώ πέρα είναι ο καθηγητής Σιμπέργκερ από την Αυστραλία, ο οποίος είχε τιμηθεί με το βραβείο ΝΑΣΑ για το περιβάλλον το 1995. Πραγματικά δηλαδή, επισκέφθηκε τη Γαλάνη και τα στενά και είχε μείνει έκθαμβος με την ομορφιά του τοπίου. Την αρχαία εποχή οι νερόμενοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Πρέπει για να καταλάβουμε, βεβαίως σήμερα ένας υδρόμυλος και ένας νερόμυλος μας φαίνεται σαν τίποτα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και να γνωρίζουμε ότι η μέση ισχύς ενός ανθρώπου ο οποίος δουλεύει χειρονακτικά, ένας εργάτης δηλαδή, ο οποίος σκάβει ή κόβει ξύλα ή τρίβει το στάρι όπως παλιά, ας πούμε, πρέπει να το τρίβουν με το χέρι στο χειρόμυλο, ας πούμε, παλέθαν το στάρι, η μέση του ισχύς είναι 100 βατ. Και αν συνεπώς δουλέψει 10 ώρες, είναι 1 κιλοβάτ, μια κιλοβατόρα. Ένας άνθρωπος, δηλαδή, ο οποίος δουλεύει χειρονακτικά, όσο και καλός εργάτης να είναι και γυμνασμένος, αυτό που βγάζει, που αποδίδει στο τέλος της ημέρας, είναι μια κιλοβατόρα. Σε δραχμές, δηλαδή, πόσο είναι, 50 δραχμές μια κιλοβατόρα, πόσο και αυτή είναι η αξία. Η δουλειά που βγάζει, δηλαδή, σαν έργο. Όταν όμως βγήκανε οι πρώτοι νερόμυλοι, οι οποίοι είχαν βιώσει για σήμερα ήταν δεν τίποτα, γιατί είχαν χαμηλή ισχύ. Είχαν 1 κιλοβάτ ισχύ, 2 κιλοβάτ ισχύ. Συνεπώς, ένας υδρόμυλος ήταν ίσως με 10 εργαζόμενοι. Ήταν φοβερό για την εποχή εκείνη. Γιατί είχαν 10 εργάτες, συνεπώς, οι οποίοι δουλεύανε μέρα-βράδυ χωρίς να χρειάζονται φαγητό. Πολύ σημαντικό για την εποχή εκείνη. Όταν λοιπόν αναπτύχθηκαν οι πρώτοι υδρόμυλοι γύρω στα 500 με 600 π.Χ., τότε ο κόσμος τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε που τους πέρασε τον υδρόμυλο για Θεό. Και υπάρχουν ποίηματα αρχαία γραμμένα τα οποία, ας πούμε, μιλάνε για Θεό. Το Θεό ο οποίος κινεί αυτή την πτέρυγα. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν. Αυτή ήταν η εξήγηση για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Λοιπόν, η ανάπτυξη λοιπόν, ας πούμε, τέτοιων υδρόμυλων κατά μήκος των ποταμών, όπως και του Νέστου, βέβαια τώρα έχουν χαθεί, γιατί από τόσα χρόνια δεν κρατήθηκαν αυτά τα πράγματα, διότι ένας υδρόμυλος δεν είναι ένα τεράστιο κτίριο, δεν είναι μια πυραμίδα. Όπως έχετε δει περισσότερα από εσάς, ένα απλό κτίσμα με μια απτή φτερωτή, η οποία στη διάβα του χρόνου εύκολα καταστρέφεται, είναι ένας υδρόμυλος. Λοιπόν, τέτοιοι δρόμοι πολλοί είχαν αναπτυχθεί. Μερικά ερείπια νεότερα βεβαίως υπάρχουν κατά μήκος σε ορισμένα μέρη. Παλιά υπήρχε και στη Γεννησία και στο Αρκουδόρημα, έχω δει. Που αποδίδαν όμως ισχύ 2 κιλοβάτ. Συνεπώς, 20 ανθρώπους που δουλεύανε συνέχεια και τρίβανε το στάρι, επαναλαμβάνω, ήταν σημαντικό για την εποχή. Και συνεπώς, η ύπαρξη τέτοιων νερόμυλων εικάζω ότι σίγουρα βοήθησε στην ανάπτυξη, διότι ήταν η υδρόμυλη τότε ήταν το αντίστοιχο μιας σημερινής βιομηχανίας. Μερικές εικόνες τώρα από υδρόμυλους. Υπάρχουν υδρόμυλοι που έχουν οριζόντιο άξονα, όπως εδώ, και εδώ που έχουν κατακόρυφο άξονα. Εδώ πέρα είναι το επόμενο του υδρόμυλου που είναι το μικρό υδροελεκτρικό. Μικρά υδροελεκτρικά, όσον αφορά τον Νέστο, εγκαταστάθηκε ένα είδη στον παραπόταμο, στην αρτευτική διόρυγα, η οποία πηγαίνει προς το Ξεριά, προς τη Χρυσούπολη. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς το έχει επισκεφθεί. Το έχει επισκεφθεί κανείς. Αυτό του Δήμου, ναι. Αυτό το λεγόμενο του Δήμου της Ξάνθης είναι ένα μικρό υδροελεκτρικό, το οποίο ξεκίνησε το 1987 με δική μου τότε ήταν πρωτοβουλία και ενός συναδέλφου από την Πολυτεχνική Σχολή, που το εντάξαμε σε κάποιο, το προτείναμε δηλαδή, το συλλάβαμε σαν έργο ότι μπορεί να γίνει και ότι αξίζει να γίνει. Και αξίζει να γίνει διότι ένα μικρό υδροελεκτρικό αξίζει να γίνει όταν οικονομικά. Όταν οικονομικά πρόκειται να αποδώσει. Όταν συνεπώς με λίγα χρήματα σχετικά μπορεί να αποδώσει ενέργεια η οποία θα είναι πολλαπλή του κόστου εγκατάστασης. Και συγκεκριμένη περίπτωση όλα ήταν έτοιμα. Διότι τα έργα, οι αρδευτικές διόρυγες ήταν ήδη κατασκευασμένες, το νερό έφευγε από την γέφυρα του Νέστου και πήγαινε προς το κάμπο της Χρυσούπολης και σε κάποιο σημείο η αρδευτική διόρυγα είχε μια πτώση περίπου 10 μέτρα και κουβάλαγε, ας πούμε, από 10 μέχρι και 15 κυβικά μέτρα νερό. Συνεπώς ήταν προφανές ότι άξιζε τον κόπο εκεί πέρα να γίνει ένα έργο, ήταν όλα έτοιμα, η υδροληψία ήταν έτοιμη, ο αγωγός ήταν έτοιμος και χρειαζόταν απλώς μία μικρή παράκαμψη και, και ένα στρόβιλος. Το μικρό υδροελεκτρικό της Ξάνθης έχει αυτή τη διάταξη. Είναι χαμηλής σχετικά υψομέτρου, 9 μέτρα είναι, 9 μέτρα είναι ακριβώς το υψόμετρο, είναι λίγο, και υπάρχουν οι στρόβιλοι Κάπλαν που έχουν αυτή τη μορφή, οι οποίοι αποδίδουν την ισχύ. Και φεύγουμε λοιπόν από τα 2 κιλοβάτ και πηγαίνουμε τώρα στα περίπου 800 κιλοβάτ είναι το μικρό αυτό υδροελεκτρικό της Ξάνθης. Το οποίο με την τότε νομοθεσία μόνο οι Δήμοι μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μικρά υδροελεκτρικά και είναι ιδιοκτησία του, ουσιαστικά του Δήμου της Ξάνθης που αποδίδει στον Δήμο, από ό,τι γνωρίζω, γύρω στα 100 εκατομμύρια δραχμές, σε δραχμές το θυμάμαι, έσοδα. Αλλά βεβαίως και αυτό ήταν το πρώτο σκαλοπάτι. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Ενέστος είχε πολύ περισσότερο δυναμικό για ενέργεια και αυτή σε λίγο θα αναφερθούμε στα μεγάλα έργα του Νέστου, τα μεγάλα φράγματα, τα οποία και αυτά συμβάλλουν πολύ στην ανάπτυξη περιοχής. Συγγνώμη. Εδώ είναι ο στρόβιλος, φωτογραφία μέσα από την εγκατάσταση του μικρού υδροελεκτρικού της Ξάνθης. Στη συνέχεια, αυτό το μικρό υδροελεκτρικό της Ξάνθης συνελήφθη το 1987, ας πούμε, σαν σύλληψη με τη δικιά μας προκατακτική μελέτη. Συνέχεια προχάρησε οριστική μελέτη και κατασκευάστηκε το 1992. Τα γένεια γεννήκαν, αν θυμάμαι καλά, το 1994. Λοιπόν, στη συνέχεια, τα μεγάλα φράγματα του Νέστου, τα οποία και αυτά ξεκινήσαν στη δεκαετία του 80 και ολοκληρώθηκαν το 1997, είναι ουσιαστικά τρία φράγματα σε σειρά. Από αυτά τα τρία φράγματα, τα δύο φράγματα έχουν ήδη κατασκευαστεί. Έχει κατασκευαστεί το φράγμα του Θησαυρού, το οποίο είναι χωμάτινο, ύψος 175 μέτρων, με τρεις αναστρέψιμες γεννήτριες, των 128 ΜΒ, που έχει ολοκληρωθεί. Το φράγμα της πλατανόβρησης, από κυλιδρούμενο συμπυκνούμενο σκυρόδεμα, με δύο γεννήτριες των 57 ΜΒ, και έχει ολοκληρωθεί. Και είναι και το φράγμα του Τεμένους, το οποίο αυτό δεν έχει κατασκευαστεί. Δεν γνωρίζει κανείς και ακόμα αν τελικά κατασκευαστεί, παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει κάποιες διαδικασίες, υπήρξε προκήρυξη κτλ. Αλλά δεν είναι σίγουρο αν τελικά η ΔΕΗ προχωρήσει την κατασκευή του. Τα μεγάλα φράγματα είναι έργα δύσκολα, πολύπλοκα και θέλουν μεγάλη προσοχή, διότι ένα μεγάλο φράγμα με το ύψος 175 μέτρων πρέπει να υπολογιστεί για όλες τις πιθανές δυνάμεις οι οποίες θα ενεργήσουν πάνω του και θα προσπαθήσουν να το ανατρέψουν, τόσο τις στατικές όσο και τις δυναμικές, όπως σεισμούς, για παράδειγμα. Η καταστροφή στα κατάντια, αν πέσει ένα μεγάλο φράγμα, είναι τρομερές. Γι' αυτό ο μηχανικός, όταν φτιάχνει ένα μεγάλο φράγμα, προσπαθεί να έχει ένα καλό συντελεστή ασφάλειας. Για όσους δεν έχουν πάει προς τα πάνω να δουν τα φράγματα, έχω μια σειρά από εικόνες αυτών των φραγμάτων. Εδώ είναι το χωμάτινο φράγμα του Θησαυρού. Βλέπετε το σώμα του φράγματος. Το σώμα του φράγματος, εδώ το χωμάτινο. Εδώ πέρα, αυτά που βλέπετε εδώ, είναι οι υπερχιλιστές του φράγματος του Θησαυρού. Τι σημαίνει υπερχιλιστές? Όπως είπαμε, έτσι και καταστραφεί ένα φράγμα, είναι τρομερό, τρομερή ζημιά. Λοιπόν, ένα χωμάτινο φράγμα σπάνια καταστρέφεται από μόνο του, καλά κάθομαι δηλαδή να πέσει. Η πιθανότερη αιτία είναι είτε η διασωλήνωση να περάσουν από μέσα νερά, τα οποία όμως σήμερα με τις τεχνικές που υπάρχουν πρακτικά και αυτό είναι σπάνιο, θα έλεγα. Αλλά το πιο πιθανό είναι κακός υπολογισμός της πλημμυρικής παροχής και να έχει κανείς έτοιμο το φράγμα σχεδόν γεμάτο, γιατί είναι, για παράδειγμα, Μάιος και περιμένει κανείς να αρχίσει την άρδευση και συνεπώς το έχει σχεδόν γεμάτο και ξαφνικά έρχεται μια μεγάλη πλημμύρα. Αυτή η μεγάλη πλημμύρα, άμα έρθει και δεν μπορεί να περάσει από κάπου, θα υπερπηδήσει το φράγμα και το καταστρέψει. Λοιπόν, εδώ πέρα οι υπερχιλιστές έχουν σαν στόχο να περάσει η πλημμύρα μέσα από αυτήν τη συγκεκριμένη διάταξη η οποία είναι έτσι σχεδιασμένη που να μπορεί να πάρει τη μεγάλη πλημμύρα. Μια μεγάλη πλημμύρα του Νέστου έχει υπολογιστεί, είναι τη τάξη των 7.000 κυβικών μέτρων το δευτερόλεπτο. Σκεφτείτε, ας πούμε, τι σημαίνει 7.000 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. 7.000 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο να κατεβαίνουν τώρα από εδώ στα γρήγορα 175 μέτρα χαμηλότερα, σκεφτείτε τι τεράστια κινητική ενέργεια δημιουργείται κάτω στον πόδα, ας πούμε, του υπερχειλιστή και τι κατασκευή και τι πρέπει κανείς πιο μπροστά να έχει υπολογίσει για να μπορέσει αυτό το πράγμα να αντέξει αυτή τις τεράστιες όγκους του νερού οι οποίοι κατρακυλάνε πάνω σε αυτόν τον υπερχειλιστή. Η ταχύτητα που αναπτύσσεται εδώ πέρα κάτω στον πόδα του υπερχειλιστή είναι της τάξης των 50 μέτρων το δευτερόλεπτο. Μιλάμε για 200 χιλιόμετρα την ώρα δηλαδή. Λοιπόν, κανένα υλικό από μόνο του δεν αντέχει σε τέτοιες μεγάλες ταχύτητες, διότι δημιουργούνται προβλήματα σπηλαίωσης όπως λέμε, μετατροπής δηλαδή του νερού σε ατμό, σε φυσαλίδες ατμού, οι οποίοι συνέχεια καταστρέφουν τα υλικά, ακόμα και από χάλιβα να είναι. Γι' αυτό, όπως θα πούμε συνέχεια μερικά, γι' αυτό για την αντιμετώπιση της σπηλαίωσης έχει αναπτυχθεί μια τεχνολογία με την οποία εισάγεται αέρας στον πυθμένα του υπερχελιστή. Θα το δούμε σε λίγο παρακάτω. Πάλι από το φράγμα του Θησαυρού από άλλη μια εικόνα, από άλλη μια γωνία. Η γέφυρα πηγαίνοντας προς το φράγμα, η μεγάλη, κατάντη εδώ πέρα του φράγματος. Εδώ πέρα είναι το φράγμα της πλατανόβρησης. Είναι από σκυρόδεμα, όπως είπαμε. Και εδώ πέρα πάλι βλέπουμε τους υπερχειλιστές. Οι υπερχειλιστές του φράγματος πλατανόβρησης. Οι υπερχειλιστές τώρα του φράγματος του Θησαυρού. Αν προσέξει κανείς εδώ πέρα, άμα το επισκεφτείτε, θα δείτε ότι σε κάποια σημεία ο υπερχειλιστής έχει κάτι μικρές εγκοπές. 15 εκατοστά, 20 εκατοστά, κάνει σαν ένα μικρό αναβαθμό. Και αν προσέξει κανείς δίπλα, υπάρχουν εδώ πέρα κάτι τρύπες και από αυτή τη μεριά υπάρχει αυτό πέρα που θυμίζει καμινάδα. Όταν έχουμε την μεγάλη πλημμύρα που πάει να περάσει από εδώ, τότε σε αυτό τον αναβαθμό δημιουργείται από κάτω μια υποπίεση. Αυτή η υποπίεση προσπαθεί να τραβήξει αέρα από ένα άνοιγμα που είναι εδώ και συνδέεται με αυτή την καμινάδα και έτσι δημιουργείται ένας φυσικός ελκυσμός αέρα από εδώ προς αυτή την καμινάδα, τη λέω καμινάδα, αυτό το άνοιγμα, προς το πυθμένα του υπερχειλιστή, αυτής της διόργας εδώ πέρα, και αυτός ο αέρας που μπαίνει κάτω δημιουργεί σαν ένα στρώμα ελαστικό και αποφεύγει την καταστροφή του πετού. Αυτή είναι μια σύγχρονη κατάκτηση τεχνολογίας τα τελευταία 15-20 χρόνια που απείλαξε τα φράγματα από αυτό το μεγάλο κίνδυνο της σπηλαίωσης. Πιο παλιά δεν είχε γίνει αυτό κατανοητό και πολλά φράγματα στον κόσμο είχαν πέσει λόγω σπηλαίωσης, όπως το λέμε εμείς, cavitation αυτό το φαινόμενο. Με αυτόν τον απλό τρόπο, το μηχανικό που δουλεύει μόνο του αυτόματα, σώθηκαν τα φράγματα από αυτόν τον κίνδυνο. Και δουλεύει καθαρά μηχανικά. Μπορεί να μην συμβεί και ποτέ, μπορεί να συμβεί και αύριο. Κανείς δεν ξέρει αυτό. Είναι στατιστικό το φαινόμενο. Όταν εμείς υπολογίζουμε τα φράγματα σήμερα, παλιά τα υπολογίζαμε για πιθανότητα πλημμύρας που λέγαμε με περίοδο επαναφοράς μια φορά στα 10.000 χρόνια. Τώρα, με τις καινούργιες οδηγίες και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά και της Αμερικάνικης, τα υπολογίζουμε για το λεγόμενο μέγιστη πιθανή πλημμύρα. Μέγιστη, όποτε και να συμβεί. Δυστυχώς η πράξη έχει δείξει ότι όσο και να. Πολλά φράγματα έχουν πέσει από αστοχία αυτής της μέγιστης πλημμυρικής παροχής. Και στην Αμερική, που υποτίθεται ότι είναι μια μεγάλη προηγουμένη χώρα, πολλά φράγματα πέσαν από αυτό. Οι μηχανικοί λέμε τα σχεδιάσανε, βασισμένοι ας πούμε στις μετρήσεις των βροχοπτώσεων που είχαν και τα δεδομένα που είχαν, κάνανε μια εκτίμηση μιας πλημμυρικής παροχής, η οποία απαντήθηκε στο ανεπαρκής. Πάλι με τις υφιστάμενες μεθόδους τις υδρολογικές. Για περίοδο επαναφοράς, ήταν από 10.000 είχε γίνει και μετά τροποποιήθηκε για περίοδο μέχρι πιθανή πλημμύρα. Για παράδειγμα, στον Εύβοινο, στο φράγμα του Εύβοινου το Μεγάλο, επειδή ακριβώς γινόταν η μελέτη του στο διάστημα που άλλαξαν οι κανονισμοί, είχαν υπολογίσει τον υπερχειλιστή και τη σύραγγα, γιατί έγινε ο υπερχειλιστής μέσα σε μια σύραγγα, για περίοδο επαναφοράς μια φορά στα 10.000 χρόνια. Και αφού καλά-καλά είχαν ανοίξει τη σύραγγα, τους λέει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Stop, δεν παίρνετε χρηματοδότηση, δεν προχωράτε, γιατί κάνατε λάθος στην πλημμυρική παροχή. έπρεπε να το υπολογίσετε για τη μέγιστη πιθανή πλημμύρα. Η μέγιστη πιθανή πλημμύρα από τα 1.800 που ήταν για περίοδο που αναφορά σε 1 προς 10.000 πήγε στα 2.200 κυβικά μέτρα δευτερόλεπτο. Η σύραγγα, συνεπώς, μπορούσε να πάρει τώρα αυτή την παροχή. Την είχαν σκάψει τη σύραγγα. Και εκεί πλέον δούλεψε και το δικό μας εργαστήριο και τους έβγαλε τη λύση, τέλος πάντων. Να μην υπερευθολογήσουμε. Λοιπόν, είναι δύσκολο το πρόβλημα. Αλλά σήμερα πάλι πλέον όλα τα υδραυλικά έργα υπολογίζονται με τη μέγιστη πιθανή πλημμύρα. Τα παλιά έργα, τα υδραυλικά, είχαν υπολογιστεί με την περίοδο που αναφορά σε 1 προς 10.000. Παναλαμβάνω, το πότε θα συμβεί αυτό κανείς δεν το ξέρει. Μπορεί ποτέ να μην συμβεί. Μπορεί ποτέ να μην δουλέψει ένα τέτοιο υπερχειλιστή. Και έχει συμβεί και αυτό. Φράγματα αντικατασκευάστηκαν και ποτέ όχι μόνο δεν δούλεψε ο υπερχειλιστή, ούτε γέμισαν ποτέ σε κάποιες χώρες. Μπορεί όμως, σας λέω, να το φτιάξει κανείς σήμερα και την άλλη μέρα να τύχει πλημμύρα. Είναι στατιστικό το φαινόμενο. Μετεωρολογικό άγνωστο. Όπως ο σεισμός. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όταν φτιάχνουμε μια σπίτι, το ίδιο πράγμα με ένα φράγμα. Εδώ πάλι ο υπερχειλιστής του φράγματος πλατανόβρησης. Εδώ έχω μια εικόνα από αυτή τη διάταξη που σας είπα, που στον πυθμένα του φράγματος δημιουργείται ένας αναβαθμός. Το νερό καθώς πάει να πηδήξει πάνω από τον αναβαθμό, από κάτω τραβάει τον αέρα και δημιουργείται μια υποπίεση. Οπότε λόγω της υποπίεσης αέρας από πάνω κατεβαίνει κάτω. Αυτός ο αέρας, αν πάει κανείς σε αυτή την καμινάδα εδώ πέρα, θα δει, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα πολύ χοντρό πλέγμα από πάνω. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το πλέγμα? Δημιουργείται τέτοια μεγάλη ταχύτητα εδώ πέρα του εισερχόμενου αέρα, 80 μέτρα το δευτερόλεπτο, που αν πάει άνθρωπος χωρίς να το ξέρει και κανείς, θα το τραβήξει μέσα. Πουλιά τα οποία πάνε και κάθονται εδώ στη διάρκεια που όταν αυτό δουλέψει, τα τραβάει μέσα αυτό εδώ πέρα το ρεύμα του αέρα. Είναι τεράστια. Τεράστια υπαροχή αέρα. Εδώ πέρα μια τομή αυτή του αναβαθμού που σας είπα, αυτό που σας είπα, τρέχει το νερό, δημιουργείται εδώ υποπίεση και δημιουργείται αυτό τον φυσικό ελκυσμό. Τα φράγματα λοιπόν του θησαυρού βοηθούν στην ανάπτυξη της περιοχής, πρώτα απ' όλα συνεπώς μέσα από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν. Παλιά η περιοχή της Θράκης και η Ξάνθη ήταν λιματικής ενέργεια. Εισάγαμε ενέργεια από τη Βουλγαρία και από την Νότια Ελλάδα. Σήμερα η Θράκη εξάγει ενέργεια. Εξάγει ενέργεια και γιατί έχει το υδροελεκτρικό του θησαυρού, αλλά επίσης και γιατί έχει γίνει το μεγάλο εργοστάσιο στην Γρατινή με φυσικό αέριο. 450 ΜΒ εκείνο εκεί, μέρα-βράδυ. 450 ΜΒ, πολύ γερό. Από πλευράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το φράγμα της Γρατινής είναι πολλαπλάσιο. Τα βάζουμε όλα σε μια κλίμακα με το φράγμα το υδροελεκτρικό του θησαυρού. Παράγει περισσότερη ενέργεια δηλαδή το φυσικό αέριο. Και ο λόγος είναι ότι το φράγμα του θησαυρού έχει μεγάλη υψομετρική. Είναι 175 μέτρα, είναι αρκετά ψηλό. Αλλά τα νερά. Υπάρχουν νερά, αλλά τα νερά τόσο μπορούν να δώσουν. Μπορούν να δώσουν μια μέγιστη ισχύ γύρω στα 300 ΜΒ για ένα δίωρο, 2 ώρες την ημέρα. Εάν την πάμε όμως σαν μέση ισχύ όλο τον χρόνο, είναι 50 ΜΒ μόνο. Δεν είναι τίποτα τρομερό. Αλλά επειδή εμείς χρειαζόμαστε ενέργεια αιχμής, και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο στην αιχμή, στην αιχμή συμβάλλει σημαντικά, διότι βγάζει στην αιχμή 300 με 350 ΜΒ ισχύ. Και είναι σημαντικό αυτό. Θα ακούσατε ήδη η ΔΕΗ που έχει δει ότι οι ώρες αιχμής, υπάρχουν ώρες οι οποίες δεν ξέρετε να την κάνετε ενέργεια, γιατί όπως ξέρετε τα θερμοελεκτρικά εργοστάσια δεν μπορεί να τα σταματήσεις. Δηλαδή, μια τα βάζεις μπροστά και μια τα κλείνεις. Το υδροελεκτρικό μπορείς, το βάζουμε μπροστά και λέμε σε 2 ώρες το κλείνουμε. Το θερμοελεκτρικό στην Πτολεμαϊδα δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό. Δουλεύει μέρα νύχτα. Δεν μπορεί να το σταματήσει δηλαδή. Και γι' αυτό ακριβώς θα ακούσατε μια ανακοίνωση ΔΕΗ ότι άμα λέει από τις 4 μέχρι τις 6 απόγευμα χρησιμοποιήσεις ηλεκτρική ενέργεια. 43% έκπτωση, δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Τρομερή έκπτωση. Γιατί ακριβώς είναι μια νεκρή ζώνη και δεν ξέρει ιδιαίτερα τι να κάνει την ενέργειά της. Λοιπόν, συνεπώς, ένας τρόπος που συμβάλλουν τα νερά του Νέστου και ο Νέστος στην ανάπτυξη της περιοχής είναι μέσα από την ηλεκτρική ενέργεια. Πολύ σημαντικό αυτό, διαχρονικά. Το δεύτερο είναι με την άρδευση. Το φράγμα του θησαυρού έχει μια διαθέσιμη. Μπορεί να κρατήσει χρήσιμη ποσότητα νερού για άρδευση γύρω στα 570 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό. Είναι μεγάλη ποσότητα αυτή, 570 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό. Και τα μισά από αυτά, άμα δώσει κανείς για άρδευση, με 500 κυβικά μέτρα, με 500 κυβικά μέτρα περίπου το χρόνο που θέλει ένα στρέμμα, μιλάμε αμέσως για 600.000 στρέμματα που μπορεί να αποτιστούν με τα νερά του Νέστου. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό επαναλαμβάνω, να πάρει κανείς μόνο τα μισά νερά από αυτά. Και τα υπόλοιπα μισά τα αφήσει κανείς στο περιβάλλον για λόγους οικολογικούς. Παρακάτω από την Πλατανόβηση, όπως είπαμε, είναι και το φράγμα του Τεμένους, το οποίο δεν έγινε. Γι' αυτό το φράγμα εμείς στο Πολυτεχνείο είχαμε κάνει το υδραυλικό του ομοίωμα, γιατί σε τέτοια πολύ μεγάλα έργα, όπως και στο Θησαυρό έγινε και στην Πλατανόβηση, στα πολλά εργαστήρια, ο εργοδότης, το κράτος, η ΔΕΗ, οποιοδήποτε είναι αυτός, για να εξασφαλιστεί ότι θα δουλέψει σωστά, κατασκευάζει σε εξειδικευμένα εργαστήρια ομοιώματα του έργου για να μελετήσει κρίσιμα στοιχεία, όπως είναι ο υπερχειλιστής. Το υδραυλικό ομοίωμα του φράγματος του Τεμένους έγινε στο υδραυλικό εργαστήριο της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπου εκεί πέρα πραγματικά προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι η βέλτιστη διάταξη του υπερχειλιστή, η οποία πραγματικά θα αντέξει αυτά τα 7.000 κυβικά μέτρα, εάν οι πιέσεις που αναπτύσσονται είναι ανεκτές, αν δημιουργήθηκε πρόβλημα σπηλαίωσης, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διοχετεύσει κανείς αυτά την τεράστια ποσότητα των νερών λίγο παρακάτω στο ποτάμι. 7.000 κυβικά μέτρα νερό. Αν τα στείλει κανείς στο ποτάμι όπως είναι, είναι τέτοια μεγάλη κινητική ενέργεια που θα το καταστρέψει το ποτάμι. Γι' αυτό το περνούσαμε από κάτι σαν και αυτή τη διάταξη που βλέπετε, σαν δόντια, για να σπάσει κινητική ενέργεια, να ανέβει η στάθμη του νερού και να κατέβει προς το ποτάμι, προς τον φυσικό πλέον πυθμένα του ποταμού, με χαμηλή ταχύτητα, γιατί αλλιώς η τρομερή ενέργεια που θα είχαν τα νερά καθώς κατεβαίναν από το υπερχειλιστή, θα διαβρώναν το ποτάμι. Εδώ πάλι βλέπετε διάφορες τομές του υδραυλικού ομοιώματος. Βλέπετε δηλαδή ότι πίσω από ένα έργο υπάρχουν χιλιάδες πράγματα. Εμείς βλέπουμε στο τέλος βέβαια ένα έργο. Βλέπουμε το φράγμα του θησαυρού. Πίσω από αυτό υπάρχουν μηχανικοί, πολιτικοί, υδραυλικοί, στατικοί, μπετατζίδες, ηλεκτρονικοί, γεωλόγοι, κυρίως γεωλόγοι, ένα σωρό πράγματα. Υπάρχει μια πληθώρα επιστημών, η οποία κρύβεται πίσω από αυτό το δημιούργημα. Ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί οπωσδήποτε. Μηχανολόγοι, μηχανικοί για τους τροβίλους. Και οικονομολόγοι βεβαίως πιο μπροστά για την σκοπιμότητα. Αξίζει τον κόπο. Μπαίνει μέσα και αυτό. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία από το αρδευτικό φράγμα του Ξωτών στη γέφυρα, λάθος εδώ πέρα, του Νέστου. Δηλαδή, τα πρώτα έργα πάνω στο Νέστο στη μεταπολεμική Ελλάδα γεννήθηκαν μετά το 50, στα αρχές του 60. Μετά το 50 άρχισαν να μελετιώνται. Τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα ανεπτυγμένα μεγάλα μελετικά γραφεία και ήρθαν οι Αμερικάνοι και το μελετήσανε. Για μας σήμερα αυτά τα έργα είναι πολύ απλά. Σήμερα αυτά τα τελευταία 50 χρόνια έχει αναπτυχθεί τρομερή τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Το 50 όμως θεωρήθηκε πολύ δύσκολο να κάνει κανείς ένα μικρό αναβαθμό στην γέφυρα του Νέστου, αυτό που το βλέπετε περνώντας στην Εθνική Όδο ακριβώς από κάτω, υπάρχει αυτός ο αναβαθμός. Είναι ένα αρδευτικό φράγμα χαμηλού ύψους. Αυτός ο αναβαθμός είχε σαν στόχο να ανεβάσει λίγο τον πυθμένα του ποταμού, να δημιουργήσει στα ανάντη του μια μικρή λίμνη και να μπορεί το νερό να πάει στη μία διόρυγα δυτικά που πάει προς την Καβάλα, προς την Χρυσούπολη και στην άλλη ανατολικά πάει προς τα Λαζιά. Αυτός ήταν ο στόχος αυτού του μικρού του φράγματος. Αυτό εδώ πέρα βλέπετε τις δύο υδροληψίες, τις δύο εισόδους είναι εδώ η δυτική και εδώ είναι η ανατολική. Αυτή είχε υπολογιστεί για τη Χρυσούπολη με 20 κυβικά και αυτή για την Θαλασσιά με 6. Βεβαίως, σε κάποια παλιά μελέτη, πρωταρχική, προκατακτική που είχα δει για αυτή την κατασκευή, όταν το είχαν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι το σχεδιάζουν, εδώ το σχεδιάζανε για 80 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο και αυτό το σχεδιάζανε για 24, όσο τελικά κατασκευάστηκε. Αυτό το σχεδιάζανε όμως για 80. Στην πορεία όμως φαίνεται άλλαξαν φιλοσοφία, υπήρξαν άλλες σκοπιμότητες και αυτό το αφήσαν στα 20 και αυτό το κατεβάσαν στα 6 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτό δηλαδή το είχαν από τότε για 80, με στόχο να φτάσουν τα νερά όχι μόνο στην πεδιάδα του Νέστου, όπως είναι το φυστάμενο αρδευτικό δίκτυο, αλλά να τραβήξει, να πάει Βιστονίδα και ενδεχομένως να φτάσει και μέχρι τη Ροδόπη. Αυτό που ξεκινήσαν οι Αμερικάνοι το 50 και τελικά αλλάξανε, δεν θα μπορούσε βεβαίως να γίνει αν δεν υπήρχαν τα φράγματα. Δεν είχε νόημα δηλαδή και να το φτιάχναν τότε την υδροληψία 80 κυβικά με τη νερά. Ο Νέστος το καλοκαίρι στέρευε. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία της δυτικής αρδευτικής διόρυγας, στην είσοδο. Εδώ βλέπουμε την Ανατολική Αρδευτική Διόρυγα, περίπου κοντά στη θαλασσιά, λίγο παρακάτω, και τον τρόπο με τον οποίο μερικοί που δεν έχουν πρόσβαση προσπαθούν να αρδεύσουν, βάζοντας κάποια τέτοια μηχανάκια. Εδώ βλέπουμε το κλασικό αρδευτικό δίκτυο, το οποίο και αυτό κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 60, το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο με τα ανοιχτά καναλέτα, που το ξέρετε όλοι σας, που είναι δεξιά και αριστερά του ποταμού, δηλαδή και προς τη Χρυσούπολη και προς τη θαλασσιά, με ανοιχτές διόρυγες, με τα καναλέτα δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά αρδεύει την πεδιάδα του Νέστου. Έτσι, λέγοντας πεδιάδα του Νέστου, εννοώ την έκταση, η οποία είναι δεξιά και αριστερά του ποταμού, κοντά στην πεδιάδα. Για να τη διαφοροποιήσουμε από την πεδιάδα της Ξάνθης, η οποία εκτείνεται, η πεδιάδα της Ξάνθης, ανατολικότερα του ποταμού και της πεδιάδας του Νέστου. Τα καναλέτα αυτά κατασκευάστηκαν τότε, αλλά είναι, για την εποχή του ήταν κάτι το θαυμάσιο, πολύ μοντέρνο, και μάλιστα αυτά καναλέτα ιταλικά με αυτή τη διατομή. Αλλά σήμερα αυτά έχουν εφταρεί, έχουν σπάσει, σε πολλά σημεία έχουν μεγάλες απώλειες νερού. Ποτιζούντουσαν για 40 χρόνια πλέον οι εκτάσεις ανατολικά και δυτικά του Νέστου, και αυτές οι εκτάσεις, ποτιζόμενες πλέον και αρδευόμενες, δημιουργήσαν ένα έσοδο στην περιοχή. Πολύ σημαντικό. Συνέβαλαν συνεπώς αυτά τα νερά του Νέστου και τα αρδευτικά του Νέστου της δεκαετίας του 50 και 60, συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του γεωργικού σχηματίσματος στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας και της Ξάνθης. Στη συνέχεια όμως, η πεδιάδα της Ξάνθης και οι αγρότες που είχαν εκεί τους κλήρους, μην μπορώντας πλέον να έχουν ένα οικονομικό εισόδημα με τις ξερικές καλλιέργειες, αναζήτησαν νερό, μια και ο Νέστος ήταν μακριά και δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση, αναζήτησαν διέξοδο σε βαθιές γεωτρήσεις και γενικά σε γεωτρήσεις. Στην ευρύτερη περιοχή λοιπόν της πεδιάδας της Ξάνθης έχω υποβληθεί ότι υπάρχουν 2.000 βαθιές γεωτρήσεις, 4.000 γεωτρήσεις μικρότερου βάθους. Το 1993 καταναλώθηκαν για άντληση νερού περίπου 23 εκατομμύρια κιλοβατόρες. Το 2001 καταναλώθηκαν για άντληση 40 εκατομμύρια κιλοβατόρες. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των καλλιεργειών. Πρώτον, ότι αναπτύχθηκαν, δηλαδή ποτίστηκαν και άλλες περιοχές οι οποίες δεν είχαν ποτιστεί, αλλά κυρίως οφειλόταν συγχρόνως και στο γεγονός ότι χρόνο με το χρόνο η γεώτρηση έπρεπε να πάει ακόμα και βαθύτερα για να αντλήσει το νερό. Και αυτό έγινε γιατί πραγματικά μόνο το 7,5% του νομού, περίπου 31.000 στρέμματα, το δίκτυο κρεμασής και θαλασσιάς έχει κατασκευασμένο αρδευτικό δίκτυο που τροφοδοτείται από τα νερά του Νέστου, αυτό το παλιό δίκτυο. Το υπόλοιπο κομμάτι του νομού Ξάνθης δεν είχε τίποτα. Δεν είχε δίκτυο, αλλά τα τελευταία όμως 10 χρόνια, χιλιάδες, το έχω παρακάτω το νούμερο, χιλιάδες στρέμματα ουσιαστικά είχαν νερό, ποτιζούντουσαν. Ποτιζούντουσαν από νερό κακό όμως, όχι από νερό κακό, ποτιζούντουσαν με λάθος τρόπο, με γεωτρήσεις, οι οποίες στο βάθος του χρόνου δημιουργήσαν προβλήματα. Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση στον ομό είναι 413.000 στρέμματα. Από αυτά λοιπόν αρδεύονταν από τα νερά του Νέστου με το παλιό σύστημα μόνο τα 31. Τα φράγματα του Νέστου μπορεί να εξασφαλίσουν την άρδευση άλλων 900.000 στρεμμάτων θεωρητικά. Τεράστιο το ποσό αυτό. Τεράστια η έκταση αυτή. Η φαλμύριση. Λόγω των γεωτρήσεων, και εδώ και ο συνάδελφος ο κύριος ο κύριος Κοσμήτωρας και ο κύριος Πλιάκας που είναι, και ο κύριος Σκιάς, ο οποίος είναι πιο εξειδικευμένος σε αυτό το θέμα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι λόγω της υπεράντλησης του υπόγειου τροφαίου ορίζοντα εμφανίστηκαν προβλήματα εφαλμύρωσης και χιλιάδες στρέμματα χρόνο με το χρόνο. Δεν σ' άκουσα. Στην ποταμιά. Μάλιστα. Έτσι είναι. Θα δείτε, ας πούμε, συνέχεια από ένα σλάιτ. Βέβαια, όσο πιο κοντά στη θάλασσα, τόσο το χειρότερο. Αλλά θεωρητικά, αν το αφήσει κανείς χωρίς θεραπεία αυτό, αν δηλαδή Πιστεύω ότι σύντομα θα αντιμετωπιστεί, εξάλλου έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες. Αλλά αν δεν αντιμετωπιζότανε, σε 50 χρόνια να πούμε, όλοι οι παιδιά της Ξάνθης, ή ένα μεγάλο μέρος παιδιά της Ξάνθης θα χρησιμοποιόταν. Θα το δει τώρα με αυτής αμέσως, αυτό θα αναπτύξω. Συνεπώς, κινδυνεύουνε, αν δεν γίνει τίποτα, άμεσα από ερημοποίηση 150 με 300 χιλιάδες στρέμματα τις επόμενες 2-3 δεκαετίες, αν συνεχιστεί η άρδευση από γεωτρήσεις. Είπα ερημοποίηση. Ερημοποίηση, desertification στα αγγλικά, σύμφωνα με τον ορισμό των ΗΕ του 1977, είναι οποιασδήποτε διαδικασίες, φυσικές ή ανθρώπινες, οι οποίες συνεπάγονται τη μείωση της βιολογικής δραστηριότητας και φυτικής βιομάζας, τη μείωση της ικανότητας του εδάφους να τρέφει κτηνοτροφικά είδη και τη μείωση της φυτικής παραγωγής. Αυτό το ερημοποίηση δηλαδή είναι κάτι το μοντέρνο και δεν είναι μόνο λόγω κλιματολογικών και μετρολογικών αλλαγών που κάπου, ας πούμε, μπορεί πραγματικά να αλλάξουν τα μετρολογικά δεδομένα και μια περιοχή πραγματικά να υποστεί ερημοποίηση, Σαχάρα για παράδειγμα. Εμείς δεν μιλάμε για τέτοια ερημοποίηση. Μιλάμε για ερημοποίηση που γίνεται λόγω κακής άρδευσης. Γιατί όταν αρδεύσεις ένα έδαφος με υφάλμινο νερό επί σειρά ετών, τότε αυτό πάβει να αποδίδει. Διότι είναι γνωστό να πούμε ότι τα υφάλμινα νερά δημιουργούν πρόβλημα στην λειτουργία την φυσική του φυτού. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχουμε το γλυκό νερό. Εδώ είναι η ελεύθερη επιφάνεια του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό είναι το γλυκό νερό μέσα στο έδαφος. Και εδώ είναι η θάλασσα. Η θάλασσα, σαν βαρύτερη του γλυκού, προσπαθεί να εισέλθει μέσα στην ξηρά. Όταν όμως έχουμε μπόλικο υδροφόρο ορίζοντα εδώ πέρα και τον αφήνουμε και ήσυχο, παραμένει έτσι. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, βεβαίως, θα υπάρχει από εδώ μια εκροή. Θα κατέβει αυτή η επιφάνεια και από εκεί, ας πούμε, που είναι, μπορεί να κατέβει στο τέλος του καλοκαιριού, κάπου εδώ. Θα βρέξει, θα ξανάρθει πάλι το νερό και στη διάβατο χρόνων πάλεται αυτή η ελεύθερη επιφάνεια λίγο, αλλά κρατιέται με μια τέτοια μορφή. Τι γίνεται αν αρχίσουμε και αρδεύουμε με αυτές τις χιλιάδες αντλήσεις. Όταν αρχίσουμε και αρδεύουμε, οπότε βλέπετε εδώ πέρα, εδώ είναι το γλυκό νερό, από κάτω είναι το αλμυρό. Όταν αρχίσουμε και αρδεύουμε, αμέσως δημιουργείται εδώ μια χαμηλή, λιγότερη πίεση αφού αρδεύουμε από εδώ. Οπότε το θαλασσινό νερό, εφόσον εδώ έχει χαμηλότερη πίεση, πιέζει και ανεβαίνει προς τα πάνω. Σε κάποια στιγμή, όταν λοιπόν λόγω των υπεραντλήσεων αυτό εδώ πέρα, αυτή η επιφάνεια κατέβει, πάνω. Λοιπόν, όταν κατέβει η επιφάνεια εδώ κάτω, τότε αυτό αρχίζει, φτάνει το υφάλμινο νερό, φτάνει εδώ πέρα πάνω και αρχίζει και ανεβαίνει προς τα πάνω. Και έτσι αυτός που αντλεί λίγο γλυκό και λίγο θαλασσινό. Και αυτό που βγάζει είναι ένα μείγμα. Και αν το μεταξύ τώρα το θαλασσινό ανακατευτεί και με το γλυκό, δημιουργείται ήδη μέσα στο έδαφος ένα υφάλμινο νερό, το οποίο αυτό τραβάει στο τέλος. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές το καταλαβαίνει αμέσως. Δεν γίνεται ξαφνικά από τη μέρα, ξαφνικά, ας πούμε, να τραβήξει φάλμυρο. Την πρώτη χρονιά σου τράβηξε λίγο ένα νερό το οποίο είχε μια μικρή αλατότητα. Αντί να έχει τη φυσιολογική, ας πούμε, τα 700 μικροζήμες, να έχει 1000. Την άλλη φορά θα πάει 1500, 2000, 3000 και κάθε χρόνο και ανεβαίνει. Στο εργαστήριο εμείς προσομοιώνουμε μέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσω διπλωματικών εργασιών και ερευνών που κάνουμε. Δεν βγάζει. Λοιπόν, προσομοιώνουμε την είσοδο αυτή με αυτό το διάγραμμα που βλέπετε. Αυτό που είναι χρωματισμένο το θαλασσινό νερό και εδώ πέρα είναι γλυκό νερό. Αυτό είναι έδαφος. Αριστερά παίρνει θάλασσα, εδώ πέρα είναι αγιώτηση. Όλα αυτά σε σμίκρι στο εργαστήριο. Η θάλασσα μπαίνει μέσα στο γλυκό νερό. Αργότερα η θάλασσα έχει προχωρήσει και έχει πλησιάσει προς εδώ. Όταν τραβάμε από εδώ πέρα, ήδη εδώ είναι η έναρξη της υφαλμύρισης του νερού. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι αυτό εδώ πέρα αρχίζει και τραβάει πλέον από εδώ πέρα, δημιουργείται σαν κόνος έτσι. Ανέβασε την επιφάνεια αυτή, αν δεν υπήρχε αυτή η γεώτρηση εδώ, η επιφάνεια εδώ πέρα της θαλασσινού θα ήταν της χαμηλή. Λόγω της γεώτρησης αυτό ανέβηκε προς τα πάνω. Λοιπόν, ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος. Ο στρατηγικός στόχος, λοιπόν, για να σταματήσει αυτό, γιατί μιλάμε για τεράστια ποσότητα. Πρέπει να σας πω ότι τα 40 εκατομμύρια κιλοβατόρες που καταναλώνουν οι αγρότες, εάν υποθέσει κανείς ένα μέσο ύψος άντρησης, μπορεί να κάνει κάποιες υπολογιστές και κάποια σενάρια, ποιο είναι το μέσο ύψος άντρησης, 50 μέτρα, 100 μέτρα και ποια είναι η απόδοση των αντλιών. Μπορεί να βγάλει την ποσότητα του νερού που αντλείται. Μπορεί να παίξει με διάφορα σενάρια. Δεν έχουμε ακριβείς υπολογισμούς, διότι το θέμα είναι περίπλοκο. Αλλά όμως παρόλα αυτά, μπορεί να δει κανείς ότι και με τις χειρότερες περιπτώσεις αντλούμε από 80 εκατομμύρια μέχρι 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό το χρόνο μέσω των αντλήσεων. Και βγαίνει από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί σας λέω, αν ξέρουμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μπορεί να αποθέσω εγώ ένα ύψος άντλησης, μπορώ να υπολογίσω το ετήσιο νερό. Η ποσότητα αυτή, τα 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό από τον υπόγειο φόρο, είναι τεράστια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Διαμαντή, είναι τρεις φορές παραπάνω από τον φυσικό επαναπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου. Κύριε Διαμαντή, δεν ξέρω, έτσι δεν είναι? Τρεις φορές παραπάνω. Λοιπόν, συνεπώς είμαστε συνέχεια μέσα. Είμαστε σαν να πηγαίνουμε σε μια τράπεζα και συνέχεια να παίρνουμε δάνεια, δάνεια, δάνεια. Κάποια στιγμή δεν αντέχει αυτό ο υδροφόρος οριζόντας. Δεν αντέχει. Λοιπόν, η υφαλμήρηση είναι το πρώτο καμπανάκι. Το τελικό καμπανάκι, αν δεν γινόταν τίποτα ή αν δεν γίνει τίποτα, είναι η πλήρης ερημοποίηση χιλιάδων στρεμμάτων. Λοιπόν, ο στρατηγικός στόχος ποιος είναι? Οι ανθρώποι στην πεδιάδα της Ξάνθησης αρδεύουν τα χωράφια τους. Απλώς δεν έχουν σωστό νερό. Δεν μπορείς λοιπόν να τους πεις σταματήστε την άρδευση. Αυτό δεν γίνεται. Είναι ανέφικτο. Δεν γίνεται. Ο στόχος λοιπόν είναι εκεί που έχει ο καθένας την γεώτρησή του και αντλεί νερό και ποτίζει τα χωράφια του, να του πας καθαρό νερό, γλυκό νερό. Να του πω πού θα το πας, από τον έστω. Αφού έχουμε κάνει τα φράγματα. Αν δεν τα είχαμε κάνει, θα λέγαμε δεν έχουμε φράγματα. Αφού τα κάναμε τα φράγματα και έχουν τελειώσει από το 1997. Δεν είναι προφανές λοιπόν ότι αυτό το νερό πρέπει να πάει στον αγρότη με έναν τρόπο σύντομο, καθαρό, εύχριστο και ο άνθρωπος, ας πούμε, αντί να αντλεί, να έχει ένα στολί, να ανοίγει έτσι και να παίρνει καθαρό νερό. Νερό από τον έστω δηλαδή. Αυτό εδώ πρέπει να γίνει. Η αντικατάσταση λοιπόν των γεωτρήσεων μεταφορά νερού από τα φράγματα του νέστου. Αυτό εδώ πέρα τώρα που φαίνεται εύκολο και λέμε, ας πούμε, ότι πρέπει να αρδευτούν στην τελική φάση γύρω σε 242.000 στρέμματα στον νομό Ξάνθης. Σε πρώτη φάση 100.000. Στη δεύτερη φάση να πάμε στα 240. Βεβαίως, ακόμα και 100.000 στην πρώτη φάση όταν αρδεύσουμε, αυτό θα ανακουφίσει τον υπόγειο υδροφόρο. Διότι αν σταματήσουν οι 100.000 αρδεύσεις, 100.000 στρέμματα να αρδεύονται από γεωτρήσεις, ενδεχομένως να ανέβει αρκετά ο υπόγειος υδροφόρος και μπορεί σε κάποια φάση, σε δεύτερη ή σε τρίτη φάση, να δει κάποιος ότι κοίτα να δεις, αρδεύσαμε 100, αρδεύσαμε 150.000, επανήλθε ο υπόγειος υδροφόρος, ίσως τα τελευταία 50.000 στρέμματα να μην τα αρδεύσουμε με το νερό του νέστου. Εάν το νερό που υπάρχει ήδη μέσα στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα είναι αρκετό και γίνεται πάλι ο φυσικός επαναπλουτισμός. Δεν λέει κανείς δηλαδή το νερό που είναι μέσα στο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και το οποίο είναι χρήσιμο νερό και αυτό πολύ το χρησιμοποιούμε, να το εγκαταλείψουμε και να μην παίρνουμε καθόλου υπόγειο νερό. Αυτό που λέμε είναι μέχρι να επανέλθει η ισορροπία του υπόγειου υδροφόρου πρέπει να γίνει κάτι δραστικό. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το έργο, θα το πούμε ευθύς αμέσως. Εξάλλου πολλοί από εσάς το γνωρίζετε. Έχει ήδη ανακοινωθεί, νομίζω, σε γενικές γραμμές. Ένα όφελος από ένα τέτοιο έργο είναι περιβαλλοντικό, γιατί θα αποτρέψει την ερημοποίηση άνω των 300.000 στρεμμάτων. Το έμεσο όφελος από τη μη καταστροφή είναι περιβαλλοντικά ανυπολόγιστο. Με τα κριτήρια της αγοράς είναι περίπου 90% δραχμές. Αν και αυτό είναι τελείως εικονικό, δεν είμαι εγώ οικονομολόγος, δεν μπορεί να αποτιμήσει την αξία ενός πράγματος που καταστρέφει. Δηλαδή, τώρα, αν πούμε δηλαδή, ότι κάποιες χιλιάδες στρέμματα καταστράφηκαν, δεν έσουμε τι είναι, μόνο η αξία σε χρήματα είναι, δηλαδή το να ερημοποιήσει μια περιοχή. Συνεπώς, είναι περιβαλλοντικό μεγάλο το όφελος, αλλά και αναπτυξιακό. Γεωργικό, θα υπάρξει μείωση του κόστους και αύξηση παραγωγής. Και αναπτυξιακό, διότι θα οδηγήσει στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Η προτινόμενη λύση, η οποία προχωράει τουλάχιστον σε γενικές γραμμές, είναι η εξής. Από την υφιστάμενη υδροληψία της της γέφυρας του Δοξοτόνου, θα ξεκινήσει ένας ανοιχτός αγωγός κατάλληλης διαμέτρου, σε πρώτη εκτίμηση εκτιμάται, ας πούμε, θα είναι γύρω στα 2,5 μέτρα διάμετρος, ο οποίος ακολουθώντας μια πορεία νότια προς την Κυψέλη, θα διακλαδωθεί μετά σε δύο κλάδους, ένας ο οποίος θα πάει πάνω προς την Γεννησαία και θα συνεχίσει προς τη Σιρηνή, και ο άλλος κλάδος ο οποίος θα τραβήξει νότια προς τα Άφηρα και θα ακολουθήσει την παραλιακή κατεύθυνση, φτάνοντας μέχρι την ποταμιά. Από αυτούς τους δύο κλάδους θα υπάρχουν άλλοι κλάδοι καταλλήλων διαμέτρων. Ας πούμε, αυτός ο κλάδος εκτιμώ ότι θα είναι γύρω στα 2,5 μέτρα. Αυτός ο κλάδος ο πάνω θα είναι μέχρι κάποιο σημείο 2,5 μέτρα και μετά 2 μέτρα, και αυτός ο οποίος εκτιμώ θα είναι 2 μέτρα. Αυτά είναι όμως τώρα σε μια αποκατακτική μελέτη, ότι έχει ήδη θα το ακούσατε όλοι σας, φαντάζομαι, ότι το Υπουργείο Γεωργίας ανέθεσε οριστική μελέτη για αυτό το έργο. Οπότε, ας πούμε, σε λίγο χρονικό διάστημα θα γνωρίζει κανείς περισσότερα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα υπάρξει οριστική μελέτη με μια τέτοια κατεύθυνση. Η δικιά μας ιδέα, επειδή ασχοληθήκαμε λίγο στα πλαίσια τα ερευνητικά, σαν πολυτεχνική σχολή και σαν πανεπιστήμιο με αυτό εδώ πέρα, διότι άλλος ο στόχος του πολυτεχνείου, άλλο των μελετών, εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ιδέες και να τραβήξουμε κατευθύνσεις. Η δικιά μας άποψη και κατεύθυνση ήταν, ας πούμε, ότι ένα τέτοιο, για να ξεμπλοκάρουμε από αυτό το έργο και να προχωρήσει, η λύση ήταν σήμερα η κλειστή αγωγή. Διότι η ανοιχτή αγωγή, με τους οποίους προσπαθούσαν στο παρελθόν να απειλήσουν το πρόβλημα, να φύγει δηλαδή ένας ανοιχτός αγωγός μεγάλος από τους τοξότες και να τρέξει από ένας μεγάλος ανοιχτός αγωγός προς τα πέρα, παρουσιάζει τεράστιες τεχνικές δυσκολίες. Στη σημερινή εποχή, με τις απαλωτριώσεις και με τα δικαστικά μέτρα που οπωσδήποτε θα γερθούν από τους αγρότες, των οποίων τα ακτήματα θα απαλωτριωθούν για να γίνει μια μεγάλη διόρυγα, θα τραβήξουν χρόνια. Που είναι επικίνδυνο. Είναι για μένα περιβαλλοντικά μη ανεκτόδιο, ότι χωρίζει βόρειο και νότιο. Η πανίδα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Έχουμε μεγάλες απώλειες νερού, διότι όσο καλά και να το φτιάξεις, με ένας μικροσεισμός και μια μικροκαθίδρυση πάλι σπάζουν αυτά εδώ πέρα και έχουν ένα σωρό απώλειες. Εδώ ο Μόρνος για την ίδρυυση της Αθήνας, με τόση προσοχή που το είχαν κάνει, και κατά καιρούς σπάζει και ένα σωρό απώλειες έχουν, και μέχρι τελευταία, ας πούμε, πάλι απώλειες. Γι' αυτό και στο Μόρνο, τα τελευταία τώρα αρχίζουν και φτιάχνουν δίπλα στο Συνδιόργα, φτιάχνουν πλέον μεγάλο αγωγό δίμετρο για να φέρνει το νερό από το Μόρνο στην Αθήνα. Λοιπόν, συνεπώς, κατά την άποψή μας, δηλαδή, αυτό επιχειρηματολογήσαμε, ότι δεν μπορούμε να πάμε πλέον στους ανοιχτούς αγωγούς, πρέπει να τους ξεχάσουμε. Ήτανε καλοί για την εποχή τους, εξυπηρετήσανε τις κοινωνίες ανθρώπινες χιλιάδες χρόνια, ανοιχτή αγωγή. Τώρα όμως πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα νέα υλικά. Αγωγή 2,5 διαμέτρων μπροστά από 10 χρόνια στην Ελλάδα δεν υπήρχαν. Και να θέλαμε, και να έχει κανείς έτσι μια φαϊνή ιδέα και να πει κλειστό αγωγό, πού θα τον βρεις, πού θα τον φέρεις. Μπορεί να φέρει, ας πούμε, εγώ από τη Γερμανία, συμφέρει. Λοιπόν, δεν υπήρχαν. Και στη Γερμανία δεν υπήρχαν 2,5 μέτρα μπροστά από 15-20 χρόνια. Είναι τελευταίες τεχνολογίες, οι οποίες δημιούργησαν, η επαλληλία μάλλον τεχνολογιών, δημιούργησαν τη δυνατότητα να κατασκευάζονται αγωγοί στη χαλίβδινη, από θέλετε, 2,5 μέτρα, χαλίβδινη. Από GRP, Glass Reinforced Pipe, από ισχυρό πλαστικό, το οποίο είναι ενισχυμένο με ίνεση άλλου. Ό,τι θέλετε. Υπάρχουν 2-3 τρόποι διαφορετικοί. Υπάρχουν όμως, ενώ παλιά δεν υπήρχαν. Παλιά δεν υπήρχαν. Έπρεπε να το κάνει κανείς μόνο από προνταμένο σκυρόδεμα. Προνταμένο σκυρόδεμα πάλι έχει τεράστια προβλήματα. Και πανάκριβο και τεράστια προβλήματα, διότι είναι άκαμπτη κατασκευή. Όταν λοιπόν έχει ένα αγώ που τραβάει 25 χιλιόμετρα, καθυζήσεις δεν υπάρχουν. Λίγο υδροφόρο οδείο να αναβοκατεύει, να αμέσως μια διαφορική καθίζει, να τρέσπα στον αγωγό. Κάθε λίγο και λιγάκι θα έχει κανείς σπασίματα. Ένας μικροσεισμός που συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, δεν είναι τρόπος αυτός. Ενώ το χαλίβδινο ή τα άλλα υλικά, τα από high DPE ή από το GRP, είναι υλικά τα οποία υφίστανται σήμερα και τα οποία μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Δεν ενοχλείται ο αγρότης, διότι δεν του δεσμεύει στο οικόπεδο το χωράφι. Περνάει από κάτω. Υπάρχει μόνο μια δουλεία, ακριβώς από πάνω δεν πρέπει να χτίσεις. Δεν μου είχε κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ πιο φιλικό. Πολύ πιο λειτουργικό επίσης από πλευράς εξοικονόμησης του νερού. Δεν έχεις απώλειες. πολύ πιο εύκολο, ας πούμε, να το αξιοποιήσει σε συνδυασμό με σύγχρονες μεθόδους άρδευσης, να πάει μετά το νερό στα χωράφια, όχι επιφανειακά, πάλι με επιφανειακά καναλέτα στο τέλος, αλλά θα δείτε, εδώ πέρα πάλι είναι το δίκτυο σε άλλη μια εικόνα. Καλλιέργειες περιοχής εδώ πέρα. Ένας τέτοιος αγωγός δηλαδή θα έχει μια τέτοια διάταξη. Περνάει κάτω από τον δρόμο, δεν βλέπει κανείς τίποτα άλλο. Αυτό είναι μια τομή του αγωγού. Σε μεγάλα βάθη μπορεί να γίνει μια στήριξη με κάποια κατασκευή, κάποιο δομικό έργο, για να το προφυλάξει από μεγάλα φορτία πάνω από τον αγωγό, αν κρυθεί σκόπιμο. Για να περάσει κανείς ρεύματα θέλει και ένα ειδικό εγκυβωτισμό, διότι όταν ο αγωγός είναι άδειος και περνάει κάτω από ρεύμα, αυτό έχει άνοση ουσιαστικά και πρέπει να το λάβει κανείς υπόψη. Όταν έχει 2,5 μέτρα και τύχει να είναι χειμώνας, ας πούμε, που ο αγωγός είναι άδειος και αυτό γεμίσει το ρεύμα με νερό και δεν το λάβει υπόψη του, η άνοση του αγού θα του τεινάξει τον αέρα, τον βγάλει έξω. Διάφορα έργα εδώ πέρα τώρα, όπως είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι για την εξαέρωση. Αυτά είναι τεχνικά θέματα, τα οποία, ας πούμε, σε αυτά εμείς δίνουμε μια καταρχήν λύση. Έτσι θα φαίνεται ένας τέτοιος αγωγός στο στάδιο της κατασκευής. Στο στάδιο της κατασκευής. Μήπως σας κούρασα και να τελειώνω, τι λέτε? Πόση ώρα έχω, κύριε Ξανθόπουλε? Βεβαίως τα υλικά αυτά πρέπει να είναι κατάλληλης αντοχής. Άμα είναι από χάλιβα, θα γίνει από χάλιβα υψηλής αντοχής για να μην σκουριάζει. Επενδυμένος κατάλληλα με στρώση για, πάλι για προστασία από διάβρωση. Λοιπόν, από τον αγωγό, όταν είναι λοιπόν χαλίβδινος, βοηθάει πάρα πολύ στο να συνδεθεί ο χαλίβδινος αγωγός, αυτός ο κύριος αγωγός της μεταφοράς, με δευτερεύοντας αγωγούς του, οι οποίοι ακολουθώντας τη διαδρομή του οδικού δικτύου και του αναδασμού, θα οδηγούν το νερό στις επιμέρους καλλιέργειες, όπου θα υπάρχουν αναμονές υδροληψίας ανά 500 μέτρα και κανείς θα έχει αυτό που σας λέω. Δηλαδή, θα έχει στην περιοχή του, θα υπάρχει μια υδροληψία από την οποία θα μπορεί να παίρνει νερό. Το έργο μπορεί να μην στοιχίσει σε πρώτη φάση και πάρα πολύ, για τον εξής λόγο. Συνήθως παραδοσιακά, όπου κάναμε έργα αρδευτικά και γινόταν μελέτη, τα υπολογίζαμε και με το λεγόμενο τριτεύον δίκτυο, υπολόγιζε ο μελετής δηλαδή, στον κάθε αγρότη να του πάει ουσιαστικά το νερό στο χωράφι του. Αυτά τα τριτεύοντα έργα στοιχίζουν πάρα πολύ. Στην περιοχή όμως της Ξάνθης, αυτό πλέον δεν χρειάζεται. Για ποιο λόγο? Οι περισσότεροι γεωργοί έχουν πλέον εφοδιαστεί με σωλήνες για να κουβαλάνε νερό από τη μια γεώτρηση στην άλλη, στα χωράφια τους, 500 μέτρα, 1000 μέτρα. Οι περισσότεροι έχουν αυτά τα μεγάλα κανόνια που βλέπετε, ας πούμε τα μεγάλα καρούλια, που έχουν 200, 300, 300, 400 μέτρα λάστιχο και ποτίζουν. Συνεπώς η ανάγκη που ήταν παλιά, ας πούμε, να πηγαίνουμε νερό κάθε 30-40 μέτρα στον αγρότη για να μπορεί να ποτίσει, που στήγιζε ένα σωρό λεφτά, δεν χρειάζεται. Ο αγρότης αυτό που θέλει, λέει, φέρτε μου στα 1000 μέτρα μια κάρουλα να πάω να βάλω εγώ το σωλήνα το δικό μου να πάρω το νερό. Αυτό θέλει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένει την πολιτεία να του κάνει και το τριτεύον δίκτυο, το οποίο δεν έχει πολιτεία τα λεφτά να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Αλλά ο αγρότης, όταν του πάει στο νερό στα 1000 μέτρα, θα είναι πολύ ικανοποιημένος, διότι εκεί που πότιζε μυφάλι με νερό, θα βάλει τη σωλήνα του να πάρει γλυκό νερό, καθαρό νερό. Γιατί οι αγρότες τώρα έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια χρήματα στην αγροτική εκμετάλλευση, είτε σαν γεωτρήσεις, είτε σαν σωληνώσεις, είτε σαν κανόνια αυτά που λέμε, είτε σαν τρακτέρια, όλα αυτά τα έχουν. Δεν χρειάζεται συνεπώς να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Απλώς πρέπει να συνδυάσουμε το τι έχουν οι αγρότες, τι μπορούμε να τους δώσουμε εμείς σήμερα και με τον γρηγότερο δυνατό τρόπο. Να μην το αφήσουμε δηλαδή στο μάκρος του χρόνου. Δηλαδή να σκεφτούμε το καλύτερο εκτός του καλού. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό τώρα, ας το κάνουμε τώρα, γιατί τώρα πήγε. Και να μην λέμε, ας πούμε, στο όνομα της τελειομανίας ότι ξέρεις, δεν μπορεί, ας πούμε, πρέπει να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς και το τραβάει πίσω-πίσω με αυτό το πράγμα στον χρόνο. Είναι σαν να έχει 500 άστεγους και να λες, ας πούμε, προσπαθώ να φτιάξω μια βίλα, να δούμε ποιος θα μπει μέσα. Φτιάξε 500 κατοικίες να μπει ο κόσμος μέσα. Κάτι αντίστοιχο η άποψή μας είναι για τους αγρότες τώρα. Δώσ' τους γλυκό νερό, ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις, δώσε μερικές υδροληψίες. Θα ανακουφιστεί αμέσως ο υπόγειος τροφός ορίζοντες. Είναι κάποια τεχνικά στοιχεία τώρα εδώ. Δύο τρόποι υπάρχουν τώρα. Όταν τους πάμε το νερό, υπάρχουν δύο τρόποι να ποτίσουν οι αγρότες. Ο ένας τρόπος είναι με κατονισμό. Ο κατονισμός είναι πολύ καλύτερος από τον παλιό τρόπο που ήταν διακατακλείσεως. Διακατακλείσεως ήταν δηλαδή, άφηνε το νερό στο χωράφι, γέμιζε το νερό, το χωράφι με νερό και αυτό ήταν. Αυτό έχει όμως, σπαταλάμε πολύ νερό, εξατμίζεται, έχουμε, δίνουμε πολύ περισσότερο νερό από ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Πρέπει να έχουμε συγχρόνως έργα αποστράγγισης, γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε απόλυτα και αλλού έχουμε πολύ νερό και πρέπει αυτό περισσεύουμε να το μαζέψουμε, γιατί αλλιώς κάνουμε ζημιά στα χωράφια. Και σπατάλι νερού. Σπατάλι νερού. Ο αμέσως καλύτερος τρόπος μετά από τον τρόπο της κατάκλυσης των χωραφιών με νερό ήταν ο τρόπος που βλέπετε όταν πάτε μια βόλτα στα χωράφια, με τα κανόνια αυτά που λέμε, με το καρούλι δηλαδή και με το μπέκ, ας πούμε, το οποίο ψεκάζει γύρω-γύρω. Και αυτό όμως είναι καλύτερο μεν από το άλλο, της διακατακλήσεως, αλλά πάλι και αυτό για τα σύγχρονα δεδομένα δεν είναι το καλύτερο. Διότι πάλι κάνουμε σπατάλι νερού. Πάλι όταν θέλουμε να λιπάνουμε όλο το χωράφι. Και έτσι δεν νομίζουμε ότι είναι καλύτερο. Εδώ λέμε μερικά στοιχεία πώς γίνεται για την άρρωση με κατανοησμό. Ο καλύτερος τρόπος σήμερα για να αρδεύσουμε και πιστεύω ότι προς τα εκεί πρέπει να πάμε είναι με τη στάχτη άρδευση. Δηλαδή πρέπει να το πάρουμε απόφαση, να κινηθούμε προς το μέλλον και όχι στο παρελθόν και οικονομία στο νερό. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί το νερό να περισσεύει, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 30-40 χρόνια. Λοιπόν, και πιο σύγχρονος τρόπος, το κόστος της υπεδάφειας άρδευσης, είτε στάγνη άρδευση, είτε υπεδάφειας, είτε επιδάφειας επίσης, πέφτει, έχει πέσει τρομερά. Διάβασα σε τελευταίες στατιστικές, έχει μειωθεί τρομερά το κόστος. Δεν θυμάμαι το ακριβώς την τιμή να σας πω, αναστρέμα, που διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Στις ΗΠΑ, που μπροστά από 20 χρόνια η στάγνη άρδευση αντιπροσώπευε 0,1 επί της χιλίας των εκτάσεων των αρδευομένων, τίποτα δηλαδή, αν δείτε τις καμπύλες μεταβολής, η καμπύλη μεταβολής της αλλαγής, δηλαδή το τρόπο άρδευσης από κατονισμό ή κατάκληση προς το στάγνη, είναι 500% πάνω. Τα τελευταία 20 χρόνια δηλαδή έχουν στραφεί στην στάγνη άρδευση. Είναι παγκόσμια δηλαδή και σε αναπτυγμένες χώρες. Βλέπει κανείς αυτή τη στροφή. Νομίζω ότι όταν κανείς λοιπόν μελετήσει ένα σύγχρονο τέτοιο δίκτυο, δεν πρέπει να πάει δηλαδή στο παρελθόν με τα βλάκια και την κατάκληση, ούτε τον κατεωνισμό. Την υπεδάφη άρδευση. Εφόσον βεβαίως ίσα από τη μελέτη δείξει ότι το έδαφος είναι σωστό, γιατί η υπεδάφη άρδευση χρειάζεται και κάποιες σωστές παραμέτρους για τα εδάφη. Αυτό οι πιο εξειδικευμένοι εδαφολόγοι. Οι οπόνοι αυτό μπορούν να το κοιτάξουν. Αλλά και προς τα εκεί πρέπει να είναι ο στόχος μας. Διότι η υπεδάφη άρδευση εξασφαλίζει δύο πράγματα. Πρώτον, οικονομία στο νερό. Δεύτερον, έχει αποδειχθεί από έρευνες που έχουν γίνει και τις έχουμε μελετήσει επισταμμένως τα τελευταία χρόνια, καλύτερη παραγωγή. Δηλαδή, ας πούμε, αν ο κατονισμός δίνει 100 κιλά, η υπεδάφη θα δώσει 130 κιλά, 140 κιλά. Και το άλλο που για μένα είναι πολύ σημαντικό, ότι τα λιπάσματα και κάποια φυτοφάρμακα. Κάποια φάρμακα δηλαδή για προστασία του φυτού, δεν τα βάζεις στο έδαφος τα λιπάσματα, αλλά τα βάζεις εν διαλύση μέσα στο νερό. Και αντί λοιπόν να λιπαίνεις όλη την έκταση και με την πρώτη βροχή όλη αυτή η ρήπη, λιπάσματα είναι. Είναι φωσφόροι, είναι φωσφόρος, είναι άζωτο, είναι φυτοφάρμακα. Πάνε ας πούμε στη θάλασσα, πάνε και στο ποτάμι και δημιουργούν προβλήματα. Τα δίνουμε εκεί που πρέπει και με το ρυθμό που πρέπει στη ρίζα του φυτού. Οικονομία λοιπόν. Στα πρωτογενή λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα, προστασία του περιβάλλοντος, να βλέπουμε στο μέλλον. Και αυτό που οραματίζομαι δηλαδή στο μέλλον είναι μια γεωργία ηλεκτρονική. Δηλαδή δεν μπορούμε, ας πούμε, τώρα το 2004, αυτά θα τελειώσουν, ας πούμε, το 2014. Ο κόσμος θα πηγαίνει και στον Άρη, κοιτάει τώρα, λέει, να πάνε και στον Άρη σε 50 μέρες. να ποτίζουμε ακόμα σε μια ανεπτυγμένη χώρα με αυλάκια και με τέτοια. Ούτε να έχουμε τον τύπο του Γεωργού, ο οποίος θα είναι μέσα στις λάσπες και είναι τέτοια. Πρέπει να πάμε στο όραμα ενός Γεωργού, ο οποίος θα είναι, μπορεί να είναι και ένας επιστήμονας και θα του αρέσουν τα χωράφια και θα είναι σε ένα ωραίο δωμάτιο, κλιματιζόμενο, που θα έχει στα χωράφια του μέσα τους μετρητές υγρασίας, θερμοκρασίας, με μια εικόνα κιόλας του χωραφιού από κάποιους στήλους που θα το βλέπει το χωράφι του. Οι μετρητές θα του λένε, ας πούμε, αν πρέπει να ποτίσει. Και με ένα μετρητή από μακριά και με ένα μόντεμ, ας πούμε, που είναι γεμάτος όπως τώρα, ηλεκτρολόγοι τα ξέρουν πολύ καλά, ο κ. Μπούταλης, από μακριά ανοίγει τη βάνα και ποτίζει το χωράφι του. Και η παιδάφια άρδευση ενδείκνυται για τέτοια. Συνεπώς, οραματιζόμαστε ένα Γεωργό, ο οποίος θα είναι ένας επιστήμονας, με την έννοια, ας πούμε, ότι θα είναι ένας Γεωργός της γραβάτας. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Θα μελετάει, θα μπορεί, ας πούμε, να τα ελέγχει πολύ καλύτερα και πολύ πιο ανθρώπινα, ας πούμε. Και όλα αυτά πλέον είναι δυνατά. Με μετρολογικές συνθήκες, με μετρολογικά δεδομένα πολύ καλύτερα. Να μην πάει και ποτίζει όταν πρόκειται να βρέξει. Είναι εδώ και ο κύριος Κουρτίδης, ο μετρολόγος μας, ο οποίος θα ξέρει. Μπορεί να ξέρει δηλαδή ότι αύριο θα βρέξει. Γιατί να ποτίσω εγώ σήμερα? Είναι ανάγκη να ποτίσω σήμερα, αν μπορώ να κάνω υπομονή μέχρι 12 ώρες. Μην ποτίζουμε δηλαδή εμπειρικά. Να μην ποτίζουμε όταν το φυτό δεν χρειάζεται νερό. Παλιά αυτά ήταν αδύνατα. Στηριζόντουσαν όλα στον εμπειρισμό του αγρότη και στο τρέξιμό του, διότι και εμπειρισμό χρειάζεται και τρέξιμο, να πηγαίνει να κοιτάει χωράφι-χωράφι τι πιο χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά όμως τώρα, σήμερα με τις τεχνολογίες που υπάρχουν, με τα θερμιστοράκια που μπορεί να είναι, βάζουν θερμιστοράκια στα φύλλα του φυτού, θερμιστοράκια μέσα στο έδαφος, sensors από εδώ, ανιχνευτές δηλαδή, από εδώ από εκεί μέσα σαν χωράφια, απλοποιούνται τα πράγματα, γίνονται πιο ανθρώπινα, πιο ωραία. Και έτσι και η γεωργική ζωή θα γίνει πιο ελκυστική σε ένα νέο. Διότι σε κάποια διάλεξη που είχα δώσει, με ρώτησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Πελτηρίου. Μα κύριε καθηγητά, μου λέει, τι μιλάς τώρα με όλες για καλλιέργειες? Ξέρεις κανένα νέο που θέλει να γίνει αγρότης? Και κόλλησα βεβαίως. Και εγώ δεν το απειλήσα. Πρώτα δεν ξέρω, ας πούμε, δεν έχω ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι ένας νέος δεν θέλει να γίνει αγρότης, επειδή θυμάται τον μπαμπά του πώς παιδευόταν μέσα στις λάσπες με τις μπότες και πώς τον έπιανε μια μπόρα στο χωράφι και όλα αυτά τα πράγματα. Ένας νέος σήμερα, ο οποίος θα έχει τον υπολογιστή του στο γραφείο του και θα τα βλέπει όλα ηλεκτρονικά και ανάμεσα στα φυτά θα μπαίνει μέσα και στο δίκτυο και θα κάνει αυτό που του αρέσει. Πρέπει να βγούμε προς τα έξω με μια άλλη εικόνα του αγρότη, δηλαδή. Ένας άνθρωπος και αυτός όπως είμαι και εγώ.